Araka izany da fitratra anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata fa 17 ny volana oktobra taona 2023 ity manantsa ny arab hoanao izay misafidy hatrany araka amin'ny onjapeo ny 3 teboka efatra amin'ity anio ity Arliva Trandy no teknisiana miaraka amintsika mpifandray antsika izy ao anatin'ny ora iray hiarahana ato anatin'ny fandarana ary tsy ivana ihany koa ity ampiandohan'ny fandarana fa afaka miditra mivantana ianareo rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelaran'ny vahintsika ny loha hevitra amin'nyity anio ity zany hoe any amin'ny 50 sasany any de afaka miditra mivantana amin'ny alalan'ny antso mivantana ianao azonao alefa de nzao sady kosa nefa ny SMS raha ohatra ianao te handray anjara na misy manitikitika anao anatin'ny loha hevitra izay hoentin'ny vahiny de ny 0338 850 02 no andefasanao an'izay SMS izay ny vahintsika amin'nyitianio ity Ramatoa Margo mirabanao tompoko a misaotra anao indrindra amin'ny vahiny indray atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'nyitianio ity tompoko
ia miarabanao madame Liva de miaraban'ny teknisiana miarabantsika rehetra zay manaraka tsy tapaka nyity fandarana pelamiary ity
ny loha FDB a zay iarahana amin'ny Ramatoa Margo moa zany a mandritra ny taona de ny hoe mampandroso ny firenena sy mampilamitsaina ny tsy fanekena anao kolikoly mila fanovana toetsaina eo amin'ny tsirairay efa maromaro ny resaka andresantsika ao anatin'izay loha FDP izay a fa ho amin'ity anio ity de ny hoe ireo teboka fototra folo takiana amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahomby ny fampitana fahalalanina sy fanabiazana maha-olona ny mpianatra averiko indray mandeha ireo teboka fototra folo a takiana amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahomby ny fampitana fahalalanina sy fanabiazana maha-olona ny mpianatra inona no antony safidianana an'izay loha hevitra izay Ramatoa Margo
eia maromaro ny antony voalohany a de fantatritsika fa tamin'ny 5 oktobra teo a ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra ny etsika teto amintsika moa samy nanao zay napety azy daholo ny indrindrindra ny syndika eo anivo ny resaka fanabiazana sy fampianarana de zay ny antony voalohany ny antony faharoa indray a de hitatsika ihany koa fa ny fanabiazana amin'izao a de averimberin'ny olona foana le hoe tsy ampy le fanabiazana maha-olona zay foana samy mamerina amin'izay daholo amin'izao fotoana izao a eo anivo ny fiarahamonina rehetra de tsara angamba ny mba iresahana hoe ohatra ny ahoana tokosa ny fanabiazana ny maha-olona zany de ny fahatelo moa zany de amafisitsika eto ihany ko fa ny maha conseil pédagogika ny tenanay no afahanay a zay no ananana diplôma de zay no afahana miresaka momba ny resaka fampianarana sy fanabiazana eto amin'ity fandarana ity fa ny ankoatran'izay zany a de tsy anananay diplôma de tsy ataotsika lavabe ny resaka mahakasika n'izany hoe psikôlôzia zany de zay ngamba ny antony fa le loha hevitra zany a de tena hoe mahakasika indrindra ny mpampianatra mpanabe iamperinasa misy ihany koa nefa ny mpianabe momba ny fanabiazana maha-olona de zay ngamba ny antony hoe ny safidianatsika anio loha hevitra io
manana andro iraisam-pirenena ny mpampianatra aminao amin'ny mampanolotsain'ny mpampianarana anao Ramatoa Margo inona ny mety hoe antony nanomezana an'izay andro iraisam-pirenena na hoe antony nanokanana an'izay andro iraisam-pirenena de ny 5 oktobra araka ny fandresahanao teo ho an'ny mpampianatra
ia ny sehatra rehetra ny fanabiazana rehetra tsy miresaka sekoly aloha tsika eto fa ny sehatra rehetra eo amin'ny fiarahamonina de manana andro anankiray atserovana n'izany hoe inona no asa atao sy inona ny tanjona ankendrena ho an'ireo olona zay misehatra eo amin'io resaka sokajinasy io raha fony voanampianatra zay madame Liva tsy mba nisa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny mpampianatra zany fa vo fotoana fo izany a no nankalazana an'io a ary raha ny tena marina raha de mbola tsy tena betsaka ny sekoly makalaza ny andro ny 5 Oktobra io
satria mbola mety tsy
mbola tafita tsara ary angamba koa tsy fantatra hoe inona ny tanjo nanaovana an'le 5 Oktobra ho andro ny mpampianatra mbola misy zavatra tsy tafita zany ao dia nanjaratsika ny mba mampitapita azy amin'izay sehatra rehetra fa tsika miresaka an'io
Ho an'le hoe tsy fampian'ny fanabeazana indray satria izay ny anisan'ny antony iresahantsika ny loha hevitra ity tsy fampian'ny fanabeazana ny maha-olona azonao tenenina ve hoe tena tsy ampoatry ny ahoana moa zany izay le hoe fanabeazana ny maha-olona izay inona ny mety mahatonga azy ihany koa hoe lasa mahatsapa zany ankehitriny an'izay tsy fampiana izay
raha mijery ny fandaran'ny fampianarana programa mpampianarana hatramin'izay aloha zany tsika dia tafiditra foana le hoe éducation morale civique et morale izay foana moa na fomba nanabiazana anazy hatramin'izay a dia taranja mpampianarana any an-tsekoly mihitsy zany io dia rehefa tonga moa ny fanagasiana dia novaina hoe fanabiazana ny maha-olom-pirenena vanina ny samy nanova arak'izay tiany nanovana azy a izay tonga teo amin'ny fitantanana ny ministera ny fampianarana sy ny fanabeazana ka eo indrindra rehefa tena miaina any anaty fiarahamonina ianao zany vao tena mahatsapa hoe tena tsy ampy le fanabeazana
fitondrantenany
tsirairay
ny
tanora eny fa nany lehibe koa raha amin'izao dia fa tsapatsapanao hoe tsy nandalo n'izany fanabeazana ny maha-olona izany a dia ny zavatra iainana indrindrandrindra amin'izao fotoana izao a no ahitana hoe tsy ampy le fanabeazana
mazava tsara inona raha ny tanjona aoriny ny fahenony ny mpiaino anty resaka ho ataontsika momba n'ireo teboka fototra folo a takiana amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahombo ny fampitana fahalalana sy fanabeazana maha-olona ny mpianatra
iza ny tanjona zany de hoe mba ho fanampiana amin'ny mpampianatra mpanabe a makasika n'izany hoe fanabeazana maha-olona zany ny mpampianatra mantsy a mpampianatra mpanabe reo tena hoe o amperinasa ny ty sekoresahana dia maro ny tsy nandalo fiofanana fototra zany hoe ilay formation initiale fa nyraisina fotsiny hoe nanana fahavononana izy a nisy fitadiavana mpampianatra teo amin'ilay toerana misy azy a dia nisoratra anarana izy dia tonga dia natoro azy hoe io ary na klasy dia io ny ankizy dia reto ny fitaovana maromaro zany tsy nandalo eo amin'ny fiofanana fototra mikasika an'izay fanabeazana sy fampianarana mikasika an'izay hoe fampitana fahalalana mpianatra izay fa misy koa reo efa perinasy fela be misy mpampianatra zany efa kely sisa de ho sotronono de tandindomi le hoe efa hiala efa hijanona de ohatrany hoe tsy anjarako tsony zany fa zay mandimby ao arina indray a zay no tokony hamitany zany hoe fanabeazana ny maha-olona zany de karazan'ny fahatelo moa zany de le sady tsy le voniditra tsy le efa andeha hisotronono fa tena le operinasa mihitsy a mba tokony hoe mba manana hevitra zany mba mahazo fanampiana amin'ny alalan'izao famelabelarana ataontsika izao hoe inona tokoa moa zany ny tokony ho ataoko ty a mba hampahomby ny fampitana fahalalana indrindraindrindra mikasika an'le hoe fanabeazana maha-olona
andeha raha ampatsahivitsika vetivety ny atao hoe fanabeazana maha-olona indrindraindrindra mba hahafahatsika mamaritra ihany koa ny tena tsara ho fantarina ao anatin'izany atao hoe fanabeazana maha-olona izany
eto zany a dia tsara manamarika aloha fa rehefa soratana sorabaventy ny fanabeazana maha-olona de taranja zay ny tianao resahana taranja le any an-tsekolo zany fa raha soratana soratra tsotra hoe ny fanabeazana ny maha-olona de le akapobeny zany le fanabeazana ny olona tsy eo anatin'le voalazantsika hoe o anatin'ny taranjany an-tsekoly ny resahana fa le tena hoe akapobeny hoe manahoana zany fanabeazana ny maha-olona zany fa lay maha-olona zany ny itovizany ny tena itovizany zany de misy olona beazina ao anatiny na eny velany sekoly zany na ho anatin'ny fiarahamonina amin'ny sekoly zany a manao an'ilay taranja fanabeazana maolona de mitovy ihany ny tanjona ho anatiny ny tanjona ho anatiny zany de mba anana olona vanina indrindrandrindra ny mpianatra ho lasa olombanina indrindrandrindra any ao arina ny tena andrasana fa ny eo amin'nivon'ny sekoly mety ho vita eo ihany fa hoe ndray andro any a reto mpianatra reto a de mba ho lasa olombanina inona moa ilay tiny lazaina amin'le olombanina de olana azo fanabeazana ara-panahy ara-batana ara-tsaina sy ara-piarahamonina reo teboka efatra reo zany a ny maha olona ny olona anankiray na azo fanabeazana ara-panahy ny ara-panahy moa zany de eo anivon'ny fiangonana ny fieritreretantsika azy fa fanabeazana ara-panahy koa amintsika malagasy de le fanahy maha malagasy koa ny tokony ho tafita any amin'ny tsirairay zay tsika vao miresaka ny fanabeazana makasika ny ara-batana fa so de ataony sasany hoe EPS fa tsy fanabeazana ara-batana na EPS ny tiany olazaina fa fanabeazana makasika ny fikolokoloana ny ara-batana atao eo anivon'ny sekoly anivon'ny fianakaviana eo anivon'ny fiarahamonina de fahatelo a ny fanabeazana ara-tsaina ho an'ny mpampianatra moa zany no everintsika hoe izy ny tena tompony le hoe fanabeazana ara-tsaina eo amin'ny mpianatra mampianatra mampita fahalalana ampivelatra ny ara-tsaina fa ny fiarahamonina ihany koa na ho anivon'ny ankohonana na anivon'ny fiarahamonina de tokony hoe anao an'izany fanabeazana ara-tsaina fikoloana ny ara-tsaina ny tafiditra ao anatiny ny sotoavina satria ny ara-tsaina no mibaiko ny sotoavina ny fihetsika zay koa zany anisan'ny fanabeazana tokony tsy hoadino de ny fahaefatra indrindraindrindra ny resaka fiarahamonina ny fifaneraserana zany a de anisan'ny ahitana hoe olona mendrika rehefa mahifaneraseraman'olona ianao na amin'ny alalan'ny fiteny amin'ny alalan'ny fihetsika de fantatra hoe zany ka olona mendrika de zay zany ny tena tiatsika tongavana am'le izy hoe tompona andraikitra daholo zany na ny mpampianatra mpanabe na reo zay manabe ivelan'ny sekoly a na ny ray aman-dreny ko tafiditra ao anatiny a makasika an'le hoe fanabeazana maha-olona.
Ya, andeha raha ho idirantsika amin'izay ny fitanisana an'ireo hoe teboka fototra folo a tokony ho fantarina ary andeha hiezahantsika hoe ho azo avokoa isy tsirairay avy a isy folo moa zany ao anatin'izay hoe fanabeazana maha-olona ny mpianatra izay.
Ny voalohany indrindra zany am'le hoe olona de jerena amin'ny fihetsika amin'ny fiteny sy ny fombafomba fiainany a de le olona tokony homendrika ara-pitondratena zany isika zay mampita an'izay hoe fanabeazana maha-olona zay satria tsika modely a na ray aman-dreny io na mpampianatra mpanabe io na olona ivelan'ny fiarahamonina rehetra io a de reny zany a ny toetra anao zany no jereny le olona beazina tsy maintsy ianao ny jereny voalohany raha ianao ny mampianatra anazy hoe mba mipetra tsara fa mba motina rehefa mipetraka nefa ny fipetraka ao ara tsy araka izay ny fiteninao a tsy araky le ananaranao an'le ankizy ko a de manahirana raha tsika ndeha ampita fahalalana mikasika an'izany a nefa ianao ara tsy miaina an'le izy de io zany hitako hoe anisan'ny sarotra ihany hoe alohan'ny ananarana zany mba maha olona mendrika an'le mpianatra na le olo anatin'ny fiarahamonina de tsika ny manao modely voalohany tsika tsy manao azafady nefa teretsika le zaza le mpianatra anao azafady raha zay zany a de efa tsy mety am'le fanabeazana maha-olona ny toetra zany a iny jereny kizy voalohany jereny le olona beazina voalohany mba tsy ilazany hoe ko anareo ara manao an'izao ko ianareo ara manao an'izao de mba hialana am'izay zany a de mitoetra ny tokony homendrika voalohany a otsika mpampianatra mpanabe io ny fa na de ataoko hoe soratra fotsiny ary madame liva soratra ao eny misolaitra be de hitany akizy le fomba tsy fantatro le fomba hafahafa fanaonao de iny koa nataony eo anatin'ny kaieny tsika zany modely foany tsika de rehefa avy eo tsika tsy afaka ilaza hoe fa manina anao atao an'izao ny soratra konenao ara ohatra zao ko ozy ny akizy de zay le manahirana zay miteboka voalohany fototra
tokony tsara soratra mihitsy ny aloha zany
tokony ho tsara soratra satria modely fa na ianao le manao tsipika amin'ny tanana ireny aza dia atao ny ankizy tsipika tanana koa ny azy na misy regla reo dia ny anao ihany no araha
ianao tsy mampiasa regla nefa natao ampiasaina iny matoa natao dia izay
hitanao le lanjan'le hoe modely a ny mpampianatra mpanabe raha anivon'ny fiarahamonina moa zany a hitany olona rehetra foana ianao hoe iny ara manao an'izao izy ara mba miteniteny anay nefa izy ara manao an'izao tsy zavatra ho tafita raha ohatra ka tsy modely any mpanabe de faharoa mila tokony ho tony tsy mora tezitra io zany miakina amin'ny toetra ny tsirairay misy olona tonga de manana an'izay raha mafanafana zay tonga de tezitra foana raha vao misy zavatra tsy mifanaraka amin'izay fa raha te hanabe ianao de mamboly an'izay toetra zay eo aminao a miezaka ianao zany tsy mora tezitra raha ohatra ka hoe misy zavatra misy fihetsika hitanao mantsy mikasika an'izany eo amin'le ankizy a de tsy atafitaninininina koa ianao raha tonga de tezitra ianao a de zay koa zany a mila amboarina ambolena ao amintsika zany hoe mba tony a tsy mora tezitra raha ohatra ka te apita fahalalana na apita fanabeazana amin'ny mpianatra na amin'ny olona eo anivon'ny fiarahamonina fa raha voatezitra ianao de tsy voaray daholo le zavatra tianao lazaina de manarak'izay tsy miangatra tsy manavakavaka io moa zany ho an'ny mpampianatra de mpampianatra tsy mahita hoe za miangatra fa ny mpianatra no mahita hoe miangatra le mpampianatra de eo zany le fampitoviana lenta ny mpianatra tsirairay zany a tokony ezahany le mpampianatra mpanabe tsy manavakavaka tandremana koa zany le fanavakavahana raha ataontsika hoe volokoditra ve sao de lasa lalina loatra fa le tena hoe tsy manavaka fa rehefa mpianatra o ty de mpianatra daholo a de ampitoviko daholo ny fitondrana azy a de mba ho hitan'ny sasany koa hoe io fa tsy manavakavaka fa io raha vo misy fihetsika kely hoe tokony ho saziana ny mpianatra ray nefa adinidiny atao tsika hoe adinidiny le mpampianatra ny nanasa azy azy a de tonga de efa tsy mety le fampitana fahalalana amin'izay satria lazain'ireo beazina fa miangatra ianao zany raha misy nefa tena tsy maintsy iangarana misy fotoana mako hoe ty zazy ty marary ohatra tonga ny anatra ihany izy de avelanao izy atorotoro eo ambola tabatra ohatra noho izy le marary tsy afaka mody ohatra ny tsy manana infirmerie le toerana de eo a de sain'ny mpampianatra matory de tokony manazava amin'ny mpianatra izy hoe noho ny anton' izao de avelatsika izy aloha atory eo ambola tabatra satria isan'andro ianao miteny foana hoe aza matoritory ie raha misy zany tena hoe tsy maintsy anaovana n'le fanavanany na ratsy be moa hoe le fiangarana kely de atao aloha zany a fanazavana fa ny miangatra sy manavakavaka koa hitatsika any fiarahamonina io a raha te apita fanabiazana maolona ianao zany ka tazatazany olona ny fiangarana sy ny fanavakavahana da aza manantena hoe azo olombanina eo amin'ny fiarahamonina ny faefatra manana faharetana raha ny mpanabe anankiray na ny mpampianatra anankiray tsy manana faharetana eo amin'ny fiarahana amin'ny ankizy indrindraindrindra satria heveriny hoe hitovy sainana amin'n'le ankizy a de vo miteny izy de anaraka daholo ny ankizy rehetrarehetra tsy manana faharetana ianao amin'izay fa tonga de manohy fotsiny an'izay tokony ataonao fa ianao zany a tokony amboly ao aminao hoe tsy mitovy amiko reto ankizy reto a tsy mitovy fandraisana daholo ny tsirairay a de mila mamerina foana zany aloha ho an'izay tsy naharaka na zay le faharetana mamerimberina zany ny tena zava-dehibe a ao anatin'izay fampitana fahalalana zay fahadimy a mahay miaino vonina ny voalohany aloha tsy vitany mahay miaino fotsiny fa vonina ny aino ianao zany a zay miteny rehetra de tokony vonina ianao a ny miaino eo amin'ny mpianatra matsy indrindraindrindra amin'izao fotoana izao a efa ny ankizy efa tsy fantatro omena anazy mizoy teny aneho hevitra de ohatrany tonga de alaim-panahy koa le ankizy tonga de mamaly tsy mamaly valy a fa mamaly an'le zavatra lazain'ny mpampianatra tonga de mamaly izy zany fa tsy lay miaino fotsiny de enao zany tokony vonona iaino an'izay réplique zany hoe ilay famaliana ataony mpianatra izay fa mety anahirana be raha ohatra ka hoe tsy lasa mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe sens unique ilay izy dia tsy mety fa ilay fampitana fahalalana zany a tokony double sens hoe miteny ny ato dia miaino ny ato ka raha mpampianatra ny tsy vonona iaino misy zao mieritreritra hoe enona daholo zany io tabatabany ankizy e fantatra ao zay zavatra tokony enonao a arakaraka zay zavatra napetraka ao amin'ilay ankizy tsika zany a mila mahay miaino ary rehefa mahay miaino moa zany ianao dia mijery an'ilay olona miteny fa tsy manome lamosina azy indrindraindrindra tsika mpampianatra hoe manoratra eny amin'ny solaitra be dia ny ankizy aty misy zavatra lazainy dia tsy enonao fa manoratra foana toizinao foana le lamosina zany a tsy atodika matetika any amin'ny ankizy tsy tafita ny fampitana fahalalana raha vao io lamosinao io foana no hitan'ny mpianatra ny manaraka fa enina azo ifanakalozakevitra tsika zany dia olona de olony fanakalozakevitra olona araky toy n'le teo hoe raha mahay miaino anao a de teraka ho azy le hoe azo ifanakalozakevitra ianao rehefa misy zavatra lazain'le mpianatra na lazain'le tanora be azonao raha tanora amin'ny mpianatra ao a dia mitady valiny foana ianao zany a fa tsy anafitohana n'le ankizy fa valiny azahony fakasitrahana zany raha ohatra ka toyna hoe ilainy le fakasitrahana zay fa ilaina ihany ko zay amin'ny raha manabe olona vanina ianao a ka raha vao tsy mahazo zay fakasitrahana am'izay zavatra nataona izy a de tsy azo ifanakalozakevitra ianao zany ary tsy ahita valiny a am'izay zavatra ataonao indrindraindrindra am'y resaka fanabeazana ny fafito a tia karokaroka ny mpampianatra mpanabe de tena tokony ikarokaroka zany hoe tsy manao lalandrinina fotsiny hoe tia ny fanaoko rehefa mampianatra an'izao a tia ny fanao rehefa fa tokony hovainao isataona zany hoe inona indray ary a no vaovao hoetiko amin'ity mpianatro manaraka ity indray fa raha vao le nataonao tamin'ny heritaona tamin'ny mpianatra tamin'ny heritaona no ataonao a mety efa tsy mety soana efa mety lany andro am'le ankizy tonga am'izao fotoana izao de mila mikarokaroka zany ny mpampianatra mba hatafita hoe ary ohatra mietsiketsika be reto ankizy reto a inona zany ny tokony ataoko a mba hatonga azy olombanina manoloana n'la fihetsika zay ataona tsika zao anatin'ny zava-misy moa tsy azo afenina ny tabataba eran'ny tanàna ny zavatra hitany ankizy any amin'ny enin'ny ankizy any fampielezam-peo zany io zao a misy fiatraikany any ampianarana io tsy nisy an'izany efa tamin'ny heritaona de amin'ity zany mpampianatra tokony hikarokaroka hoe manoloana n'ity zava-misy eto amin'ny fireneny ity a ny ankizy mitabataba be miresaka an'izao miresaka inona ny fomba tokony ataoko ka eo ny tena mila hoe raha olona tsy afaka anao fanabeazana maha olona ara-dalàna ianao a raha tsy malala ny zava-misy a ampiarina amin'ireo olona beazinao ireo manaraka manaiky ny fahasamihafana tere ambontsika efa nitenen'izay hoe tsy manavakavaka fa tokony hoe raisintsika mitovy daholo zany a tere ambontsika nitenen'izay hoe raisina mitovy daholo ny mpianatra fa eto indray de hoe manaiky ny fahasamihafana midikan'izay de hoe samihafa ny zava-misy iainany tsirairay de anjaranao zany nitady hoe ahoana zany tokony ataoko rehefa ianina no miteny zay le hoe manaiky ny fahasamihafana rehefa ianina no miteny zany rehefa ry zareo ohatra n'izao no miteny de ahoana ny tokony avaly azy ka raha tena mpanabe ianao ka tena mitady an'le hoe ampahomby ny fanabeazana maha olona de tena tokony mahay mijery a mahasamihafa ny tsirairay a eo amin'izay fiarahamonina misy anao ny fahasivy a mahay maka ny toeran'ilay olona indrindraindrindra ny antsika ny mpianatra manoloana anao mitovy am'le hoe manaiky ny fahasamihafana fa ny tiana tongavana eto de hoe lay fihetseham-ponao zany a tokony hivadika am'le hoe raha za tokoa moa ny sendrany zavatra ohatra zao de inona no andrasako de zay andrasan'le zaza be azinao zay ko a ny tokony hoeritreretinao hoe ataontsika hoe teny datary izy, nefa efa misy lalana hoe zao folo minitra na dimy minitra aorianan'ny fidirana tsy mahazo miditra intsony raha tsy tondra fiarahana, nefa izy eny an-dalana ny misy zavatra nahazo azy, dia mipetraka amin'ny toerana ianao hoe raha zaho koa ve zany ny sendra zavatra ohatra zao, indrindra ianao mpampianatra io koa mety ho sendra zavatra eny an-dalana, mety ho tara ihany koa ianao a, dia mipetraha amin'ny toeran'ilay olona zany a. Raha eo amin'ny resaka fiarahamonina zany a, dia raha ohatra misy olona hoe manao fihetsika hafahafa, dia tokony mieritreritra aloha tsika hoe nahoana ho izy manao an'izany toetra zany, nahoana izy nampiseho an'izany fihetsika izany, raha zaho koa ve ny teo amin'ny toerany dia nanao ohatra an'izay koa ve zaho. De farany a, anisan'ny mampahomby ko ny fanabeazana fampitana fahalalana de manana mpanabe efa teriny tenena tery ambony hoe tsy mora tezy fa eto amin'ny fahafolo zany, de hoe mba olona mitsikitsiky, olona mirandava, manamora ny fifaneraserana eo amin'ny mpampianatra sy ny beazina, na ao anatin'ny fiarahamonina koa ary ianao a. Raha vao tsy mitsikitsiky amin'ny mpiaramonina ianao, amin'ny mpiaramiasa ianao sy any, de efa sarotra be le manatona anao. Tena inona ny tiana holazaina, de ohatrany tsy tafita e, tsy tafita. De lay fanabiazana maha olona tanteraka zany a, ny tena tsy vita raha tsy ao zay toetra mirandavzay mba manamora ny fifaneraserana. Reo le teboka fototra folo a, zany hoe raha ireo ny fototra dia mbola misy ratsana,
mbola misy riana be dia be,
mbola misy riana
dia mbola misy riana
dia fareo zany ny fototra. Fa rehefa mipetraka ireo a, dia ho tonga any amin'ny tafo ihany tsika zany io, ho tonga any amin'ilay hoe fanabeazana maha olona olombanony zany.
Mazava tsara. Fa lisy moa zany tena natokana ho an'ny hoe mpampianatra mpanabe mihitsiny, fa araka ny fanazavanao teo ihany a, hoe raha ohatra koa any anatin'ny fiarahamonina azo ampiarina tsara mihitsiny a, ao anatin'izay hoe fitsipika fototra, teboka fototra folo a ny tany saina izay, inona ny mety olana tsy ahavitanandreo raha hoe onivon'izay hoe fa tontolo ny fampianarana izay sy ny fampitana fahalalana any amin'ny mpianatra?
Ia, ny olana mety tsy ahavitana azy aloha dia ny tsy fahafantarana, tsy fantan'ilay izy ka ahoana moa no ampiarana eny io. Fa lazainy raha ohatra izy zany mety eritreritra fotsiny izy hoe tsy maintsy miavaka kely ny anina, satria ianina ohatra zao. Raha ohatra tsy fantany zany reto fototra folo reto a, dia azo eritreretina fa misy zavatra tsy ho tafitan'le mpampianatra any amireo mpianatra beazina. Tsika koa tsy malala hoe mbola reo daholo ve le teboka fototra folo ao anatin'ny lesona ny programma mpampianarana any an-tsekoly amin'izao fotoana izao. Fa raha ohatra ny ambaratonga voalohany tao amin'ny education morale et civique, ireo teboka ireo atafiditra daholo, ireo tafiditra daholo.
Ia, eny ary, mankasitraka anao mitondra an'izay fanazavana ny amin'ny teboka fototra folo takiana amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahompo ny fampitahana fahalalana sy fanabeazana maha olona ny mpianatra izay.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Araka izany dia tonga atao anatin'ny fanehoan-kevitra avy aminareo mpiaino isika, afaka mandray ny antso mivantana amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Isika raha ohatra ka hiditra mivantana zany ianao, ny SMS dia ny 0330 85 02 30. Eny ary, atombontsika amin'ny fijerevana ny SMS avy aminareo mpiaino a, ny fanehoan-kevitra avy aminareo. Ny voalohany dia hoe ahoana kay ny fomba anaovana dingana voalohany eo ampanataterana tetikasa iray, ialana mitahotra hoe aompy sa tsy anatiny fitsipika folo te mombana tetikasa moa zany izy ity, fa tsy fantatra hoe ahoana ny hevitra Ramatoa Margot ny amin'izay, fa tsy ao anatin'ny tontolon'ny fanabeazana fa ataontsika ngambany ao anatin'ny sehatry ny asa ngamb'izay fa
tsy ho an tsy de tena tafiditra tsara ho anatin'le loahevitra moa zany resaka resaka tetika
itsika mampianatra anaraka an'izay fitsipika izay de aloha ngamba tonga de dindianitsika izay satria izay ny fitsipika ny manaraka de hoe hafa ihany ny fanabiazana taloha e lasa tsy malala fomba ny ankizy amin'izao
ie zay zay resaka izay mihitsy na tonga antsika iresaka amin'ity anao lohevitra an'ity le samy tokony ho tompona andraikitra manomboka hatrany amin'ny ankohonana zany matony ankizy ankehitriny tsy malala fomba de tsisy nampianatra azy zay le nlazaintsika te hoe mila mpianarina mila mpahafantarina ka marina le hoe ny ankizy ankehitriny a tsy malala fomba de satria tany anatin'ny ankohonana angamba tsy nisy le fampianarana de tonga tany an-tsekolokoa somary namaivamaivanina le fanabiazana mikasika n'io olomendrika io a de zay ngamba nhitako hoe tsika zany tsy tokony ifanometsiny tsony zao hoe fa tena hoe atombo hiatrany amin'ny ankohonana ary le izy a de rehefa mba manao ny amin'ny ankohonana ka manohy ny any amin'ny sekoly a ngamba farafaratsiny a mba ho lasa toetra raikitra eo amin'ny ankizy le izy
SMS manaraka mba tokony ho jerena manokana re ireo mpanabe mampianatra isan'andro eny amin'ny OPP reny fa mampalahelo e
inona moany mampa inona ny tokony ho jerena de inona le mampalahelo satria le olana anoratra zao manana ny heviny hoe zao ny antony mampalahelo ve izy satria tsy nahazo formation ankabeazany sa mampalahelo ve izy resaka karama sa resaka io moa zany tsy fantatrsika zay tiany mpanoratra olazaina fa miezaka e miezaka ianao de ho hitan'ny olona ny asanao a raha ohatra ka am resaka asa ny tiana olazaina
SMS manaraka ny mpanabe ve tompoko no iantsona ireo mpampianatra manao sipany mpianatra
enjana be le fanontaniana efa angamba tsy mendrika an'le anarana hoe mpanabe fa indrindraindrindra hoe ho anivo ny sekoly a de manahirana mieritreritra hoe mpampianatra ianao sady mpanabe ianao a no ny mpianatra ao indray no torinao fitiavana tena ohatra ny manahirana mieritreritra n'izany a de mety anontany hoe fa avy aiza na tonga n'izany ao am'le mpampianatra ve no tsy matotra sa le mpianatra mihitsy ko no tsy matotra de teraka ho azy teo le fiarahan'izy roa tsy fantatra fa mila diniana manomboka hatrany an-trano koa zany de fa tokony iteny ko ny ray aman-dreny a manoloana ny zavatra ohatra zany
enjana ihany ny fialana amin'ity kolikoly ty ao amin'ny fampianarana ny mahazo fahefana manampatra de ataony anaty farangososina ny sisiko ny mpampianatra te azo toerana mampiasam-panjakana
izy e tsy io aloha de tombo bakivaky a de sady marary mamenatra fa hatramina pisan'ity hoe mpampianatra frama hiakatra mpiasam-panjakana ity de maheny foana eo naizanaiza le anao a mikasika an'izany hoe mandohan'izao 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 de tafiditra de zay ny tafiditra tsara ny lohahevitrtsika amin'ity hoe hampandroso firenena ve ny kolikoly ho ataon'ny mpampianatra any amin'ny tsy haiko mialatsiny a fa tsy manampirofo mivatana fa de le mpanoratra ny milaza hoe ny any amin'ny sisiko ohatran'izao fa tena eninao tokoa hoe mba mananina kely ianao zany de tafita e tafita de zany a mbola hoela ozy le mpanoratra teo vo a de zay le hoe mila fiovana toetsaina io ampandroso de ilamina koa ve ny sainao hoe ty za tsy ohatra zao ty nefa lasa ohatra zao de ahoana ny fiatraika an'izay any am'ireo mpianatra zay be azina
inona moa izy izy le famelabelarana eto ny loha hevitra eto de hoe ireo teboka fototra folo a takina amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahombo ny fampitana fahalalana sy fanabiazana maolona ny mpianatra mesamesa manaraka faly indray mahenin'ny feonao raha matoa mpampianatra famorampo tadidin'le zanako tsara le fampianarana nataonao de mankasitraka
ze raha mba miraikitra ohatra izay ko aloha le zavatra mpitaina de mety misy fiovany zany fa de misaotra anareo matsiaro
ny manaraka ny sekolympanjakana tena tokony ovana ozy izy ny toetsain'ny mpanabe zany ny tenenny amin'ny mpianatra hoe na hianatra anareo na tsia zay mandray vola foana
hitanao zany hoe fanofana toetsaina tena zava-dehibe raha manomboka efa tamin'io andro ny 5 Oktobra io a dia nandefa eny nanao fanambarana kely fotsiny hoe être enseignant éducateur n'est pas un métier, c'est une vocation. Raha nandinika tsara le mpampianatra dia malala hoe izy ity tsy resa-bola fotsiny fa ny tena zava-dehibe aloha dia ao aminao le vocation lay hoe tena hoe ampianatra anabe ka raha tsy izay mitafitao a dia mamenatra ny ainao n'izany hoe na hianatra anao raha tsy hianatra dia izay mandray vola foana tsy toetsaina mpampianatra mpanabe zany.
Ny manaraka ahoana ny hevitrareo amin'ilay hoe mila maka lese pase vao afaka miresaka amin'ny mpampianatra ny ray aman-dreny?
Mety fitsipika eo anivon'ny sekoly zany. Mety hoe resika amin'ny lafiny anankiray hoe be loatra le mpampiana le ray aman-dreny tonga dia mitsofotsofoka any amin'ny klasy a dia le mpampianatra efa tokony ampianatra dia efa hoe zay mba te hiresaka aminao mety resy dia lasa lamy andro. Fa za koa tsy haiko aloha zay hoe lafininna na tonga an'le hoe lese passe fa raha ny tena marina tokony ifandray bebe kokoa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra fa mba tadiavy tsara tokoa ny lera hoe amin'ny lera ohatraninna ny mpampianatra ny tokony atonony ray aman-dreny. Fa lay lese passe mety hoe fitsipika petraka eo anivon'ny sekoly mba tsy anakorotanana ny mpampianatra aloha jerentsika amin'izay lafi tsaran'izay fa raha lafi ratsy ndray aloha zany le côté positif négatifa no jerena azy a dia ohatrany tsy mety satria le ray aman-dreny sy le mpampianatra ny tena fa tsy ny ao amin'ny birao fa ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mitazona an'la zaza ny tokony fakalala bebe kokoa sy fanerasera bebe kokoa.
Ny manaraka ny mpitondra mihitsy ny tsy miraran'ny fampianarana dia izany no mampiaina ny fahaizan'ny ankizy amin'izao
ye resaka lavabe ary sady mety hoe manahirana ihany koa io moa raha vo isaky ny misy mpitondra tonga dia milaza hoe depolitisation de l'enseignement hoe tsy asiana resaka politika io fa tena resaka teknika tena hoe le olona tena mahay azy ny tokony hipetraka eo misy mahatsara azy tokoa ny hoe le olona tena nandalina momba n'la fanabeazana manana ny diplôma ilaina mikasika an'la izy manana experience koa indrindraindrindra mikasika an'la izy any tokony eo am'la toerana fa raha olona vao mitsapatsapa tokoa aloha dia mandra-piala ny eo dia ohatra ny fanandramana daholo ny zavatra rehetra dia miatraika any amin'ny ankizy a dia miena aloha voalohany risipony mpampianatra satria na ny tena koa rehefa niainany zany hoe hovaina foana la programma hovaina foana n'la rafitra hovaina foana dia sahirana ianao dia anisan'ny antony mampiena koa zany ny fahaizany ankizy amin'izao fitsika moa miresaka fanabeazana maha olona ny eto a dia mety misy fiatraikany koa zany any miresaka fanabeazana maha olombano.
Mesamesa manaraka ahoanaka ny fomba ialana amin'la mora tezitra fa za tena ao anatin'io toetra io nefa te hiala amin'ireny za mpampita finoana te hitarika ny zanako ho de tapaka mozany
ty zany tsy eny mampita finoana zany efa fampitana fahalalana zany ny mety efa toetra n'la olona zany le mafana raha de tonga de raha vao misy ana tonga de misondrotra be izy mafana ny raha de tezitra fa ino efa nampianaritsika teto madame liva hoe raha ny tena marina aloha de ianao mihitsy mampitony ny fonao mieritreritra ianao hoe ataoko tsy atezitra anazy lazainy io efa mandra-piainao an'la olona de ataoko tsy atezitra anazy rehetra lazainy io de tena manomelanja an'la olona miteny koa ianao zany a mba tsy tonga de ho tezitra ianao de ny fanaotsika moa le hoe tandremo ihany le akibe tanana anakiroa zany mba fampifanindrinao eo mba ampitony kokoa an'ilay raha mafana be ao aminao a de sady mieritreritra ianao hoe aha tsy ataoko atezitra vo manomboka iresaka le olona de efa zay no atao vao an-tsaina hoe tsy ataoko atezitra zay rehetra ho lazainy eo raha misy rano moa akaiky a de misotro rano alohany amalinao azy.
Ia aty aminay misy talentsekoly sady miteny ratsy no mamony mpianatra
zay zao de tsy mendrika ra-pitondratena ary zay zao de efa azo lazaina hoe tsy ho tafita le fanabeazana maha olona mahatena olona n'la mpianatra zany a la ia olombanina n'la mpianatra zany tsy tafita satria ohatra ratsy a no hitany eo amin'ny mpanabe.
Ahoana le mpampiofana fanabadiana maka vehivavy akoatra ny vadiny satria fanabeazana no resaka tao tompoko?
Mpampiofana fanabadiana dia maka vadin'olona indray, dia manahirana izany a, raha izany toetra izany no entinao mampiofana dia tsisy ho tanteraka koa le fanabeazana, tsy ho tanteraka any amin'ilay olabeazinao koa ny toetra mendrika andrasana ho aminy rehefa tafiditra ao amin'ny fanambadiana izy. Dia izay le hoe mila fiovana toetsaina, dia rehefa miova ny toetsaina dia miova koa ny fihetsika, dia ny sainao mihitsy koa izany no amboarina hoe matoa mampiofana mikasika ny fanambadiana. Dia zavatra mendrika fanambadiana tokantrano mendrika izany no andrasana ao arinan'izao a, dia mila miezaka le mpampiofana.
Ny manaraka tsy mandeha ny fampianarana sy fanabeazana amin'izao, ny antony dia tsy mandalo formation pédagogique ny mpampianatra fa afaka BBC na baka dia miditra maître fram.
Izay mihitsy le fandrazantsika taminy hoe inona ny tanjony ity fanabeazana ity a, ny tanjona izany dia izay mihitsy hoe be dia be ny tsy nandalo formation pédagogique, formation initiale, le tena hoe le fototra aminy hoe inona ny tena atao hoe mpampianatra mpanabe. Tsy nandalony izany izy fa hoe zara aza nahita eto indray dia asa entre guillemets, métier izany no eritreretany azy, dia tonga dia nataony tokoa ilay izy. Dia tsika tokoa aloha dia mahatsapa kely hoe nanombonomboka hatreo a, dia nisy fianana kely, ny vôlo izany no hita ny vôny mpianatra. Dia tsy vitany hoe ny vôny mpianatra any an-tsekoly ny miena fa ilay toetra mendrika efa tsy ao tsony koa amin'izao.
Misy mpampianatra amin'ny ecole privé iray a hita taty an-trano fa diso ny zavatra ampitainy amin'ny ankizy, dia mba ny teny manokana tamin'ilay zaza dia taty aoriana dia tsy hita ilay toyany.
Dia taty aoriana dia tsy tiany ilay zaza.
Mety ho izay ny ao anatiny.
Tena izay mihitsy satria hitanao a teo amin'ny teboka fahafitotsika ny teny hoe ny mpampianatra dia tokony ho tia karokaroka. Tafiditra ao anatiny izany ilay préparation. Raha tsy nanomana mantsy ilay mpampianatra dia mety hampianatra zavatra diso. Dia io izany tena manahirana hoe tsika mpampianatra koa rehefa mampita fahalalana ka misy manitsy, dia aza raisina ho fanakianana be fahatany fa raisy hoe fanakianana ho any mitsaratsara kokoa izany. Dia io maraina io ary izao mahita amin'ny Facebook hoe mampianatra nom propre le mpampianatra. Dia nataony nom de chose daholo ny anaratany hoe mbola tsy ataontsika majuscule ity fa nataony soratra madinika daholo. Le ray aman-dreny izany mahita hoe roviana ny fotoana so dia tsy nampianatra majuscule ary le mpampianatra. Dia io izany mba mampiasa saina tokoa hoe rehefa avy nampianatra ny litera ny alfabe a, dia fa tokony andeha manaraka an'izay koa ny hoe zao ny majuscule amin'ity. Fa io izany mila hoe mila mikarokaroko e na ny mpataletsekolo koa raha matokony alala tsara hoe inona ny programma amin'ny klasy sy misy eo amin'ilay sekolo.
Ia, ny SMS manaraka, tsara be ny fandarana. Aty aminay misy mpampianatra masika be classe de maternelle io manongo a, dia kamo le ankizy hianatra, ny tena loza maro be ny ankizy.
Ie, le manongo a maternelle izany a mbola tsy izany mihitsy ny fanitsiana tokony atao amin'ny ankizy, fa mbola fanambatambazana, mbola famoazana vavady saina, izany hoe mbola be dia be zavatra hosokafanao amin'ilay zaza, ka raha tsy mahay izy a tsy voatery ho tsongona, manitsy azy sikelikely. Maternelle izany mbola tsy tena mianatra izany fa mbola mamoa vavady saina, dia kamo tokoa ny ankizy raha ohatra ka voakapoka voatsongo a, dia mila mitandrina, mila manindry fo izany ny mpampianatra manoloana ny mpianatra, izay voalazantsika teo hoe tsy mitovy ny fandraisan'ny zavatra, tsy miaraka tonga dia mahay daholo reo ankizy ireo zay zavatra lazainao indray mandeha, tsy tonga dia voarainy amin'ny mahazaza azy a, mila manindry fo izany. Izay le hoe mila tony a le mpampianatra mba tsy ho tonga amin'izany hoe manongonongo za.
Ny SMS manaraka, mpampianatra no manoratra. Misy ray aman-dreny amin'ny resaka fa rehefa vanina sady mahay dia zanany, fa rehefa tsy dian papianach.
Tena san, ifanienan san, junan tena ze. Ni rayaman zintkua, te suyan famis nikol de paroa, pafatarna nasu, itsna iwazu sanaka ufa teofunan papianach, tsastunjanan papianach, artena se minsure famai le pianacha, te ismina kafun, tarana kinula mai. Fa rehefa tsy mahay izy dia le mpampianatra indray no tsy mahay nefa mety avy amin'le zaza avy amin'le fanaraha-maso ny ray aman-dreny tsy vitany a na tonga an'le zaza tsy mahay dia te tsy hoe miaro ny mpampianatra eto satria mpampianatra fa ilaina ihany koa izay hoe fifaneraseran'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra mba lalany hoe atraiza tsara ny momba n'la zanany mba tsy fanomezana tsiny a any amin'ny faran'ny taona.
Fa uno a aiza misy manaraka inona zany mahatonga ny mpampianatra tsy de mampianatra io fa matetika tapatapaka ny fampianarana?
Misy antony be dia be arakaraka le toerana arakaraka le sekoly sekoly ia izy io tapatapaka io fa tsika mahita foana hoe ny sekoly privé matetika privé koa raha mbola misy fizarana hoe misy miakina finoana misy tsy miakina finoana fa arakaraka ny zava-misy io arakaraka ny zava-misy no mahatonga ny hoe tapatapaka ny mpampianatra ve no tapatapaka sa le sekoly mihitsy no hoe tsy mianatra tsika amin'izao noho ny anton'izao. Eo zany mila fantarina tsara mila tokony ho matotra zany le mpitantana an'le sekoly a mba alala hoe mba tsy ho tapatapaka fa ny tena mampalahelo raha ohatra ka mandoa kolazy reto akizy ampianariny reto nefa tapatapaka dia tokony atsiaro ny mpampianatra hoe ny ora iray na ny ora telo na ny tapakandro tsy nampianaranao dia tokony ho bangaina any amin'ilay kolazy io rehefa aveo. Raha mahatsapa an'izay izy dia tsy manapatapaka izy madamile fa raha azo atao zay.
Ny SMS-a manaraka miankina aminao an-tokantranony mampalahelo anay mihitsy izy ny ataony mpanabe aty aminay tsy fantatra moa zany tsy apotranao tsara hoe inona le zavatra mampalahelo de ny zavatra mampalahelo ataony mpianabe zany fa tsy nyteneninao moa zany le izy. Amiko tsy ny ray aman-dreny mihitsy ny tsy mampianatra fahalalam-pomba fa ny ankizy amin'izao fotoana mihitsy no belo nefa ny ray aman-dreny no ny aina talohany.
Ye te ilaza fotsiny koa hoe tsy azo hidovirany ankizy ny zava-misy ankehitriny talohany ka ny ray aman-dreny ihany sy ny mpampianatra ihany nampianatra nampita fahalalana nampita ny fahaiza-miaina any amin'ny ankizy fa amin'izao fotoana izao mampita daholo ny zavatra rehetra jereny le ankizy tsy azo za tsy hoe miaro ny ankizy amin'izao koa hoe aleo izy aditrany fa lay zava-misy iainany tsy azo nidovirana mampianatra ny radio mampianatra ny tele mampianatra ny facebook mampianatra de veriny ankizy hoe reny zany ny tokony atao de tsy omena tsiny izy fa tsika any an-trano ihany tokony hoe ilaza aminy hoe raha misy an'izao raiky izy a tsy de tena mety zany raha misy an'izao a tsy de tena mety zany fa io tsy azo hitovirana koa io hoe tsika zao miady amin'io facebook amin'ny telefona sy ny karazany io a tamin'ny androntsika tsy nisy an'io de mety daholo ny fanabiazana natao fa amin'izao ny ankizy zany sady sahirana hoe nenydada sy neny ve ny tokony ho arako sa reto ataony ankizy amin'izao any ampianarana reto hitako amin'ny telefona sy amin'ny facebook reto ve ny tokony ho arana sahinana ihany le ankizy amin'izao fa mila entitra fotsiny tsika any an-trano.
Zay mihitsy ny tenenin'ny SMS manaraka hoe miankina aminy ao an-tokantrano ny fanabiazana fototra de mandeha ho azy io.
Ie za aloha de ombakomanany zay fa miainga ao ko ny tena hoe fanabiazana marina
tsy ny ankizy no tsy malala fomba fa ny fampitana aminy ny fanabiazana no tsy ampy.
Ie de zay le ataotsika androany io hoe ahoana ny fampitana fahalalana mba tena hoe ho lasa olomendrika le ankizy a de tsy ampy tokoa le izy tsy manam-potoana koa ngamba ny ray aman-dreny satria tsy miona isan'andro a ny any ampianarana koa sahirakirana amin'ny zava-misy miovaova isan'andro de hitatsika hoe tsy tafita le fanabiazana fa tsy maintsy atao foana io a mba tonga ny zanatsika ny mpianatra biazitsika ho lasa olombanina tena maha olona ny jerena ao anatiny.
Ba verien fitina on le teboka folo fa horaisina antsoratra.
Sotra tompoko. Rehefa mba misy ohatra izay madame Liva dia hoe malina an'ilay olona izany ilay izy. Ianao ny amaka azy sasa.
Tsy malina nataoko vetivety ary. Izany hoe mandray antsoratra ataonao malakilaky koa izany ianao. Voalohany toetra ny mpanabe dia mila mendrika. Izay izany toetra mendrika satria ianao izany mpanabe
dia
modely ianao fitaratra ianao izany. Ny faharoa mila tony mila tsy mora tezitra. Fatelo tsy miangatra tsy manavakavaka. Faefatra manana faharetana. Fahadimy mahay miaino izany hoe vonona miaino dia mahay miaino. Ny fahenina azo hifanakalozan-kevitra. Ny fafito tia karokaroka. Ny fahavalo manaiky ny fahasamihafana. Ny fahasivy mahay maka nytoeran'ilay olona. Mahay maka nytoeran'ilay olona izany hoe raha ianao izany eo amin'ny toeran'ilay olona dia ahoana. Ny fahafolo farany dia mitsikitsiky mirandava. Izay le toetra teboka fototra folo takiana amin'ny mpampianatra mpanabe mba hampahombo ny fampitana fahalalana sy fanabeazana maha-olona amin'ny mpianatra. Ny SMS manaraka tao ahoana nama le mpampianatra ny ankizy kely fa miverina dia tsy hita hoe miverina maninona. Aloha tingantsika aloha izay fa tsy fantatra le tena tiana ho ambara. Aiza moa izy no havanina ny fampianarana? Ny karama nefa tsy ampy ny fanampin'izay manomesazy ny mpampianatra dia mitoro ny ray aman-dreny. Aiza kosa ny fanjakana manaraka ny ataony ve?
Aje. Mila fifanakalozan-kevitra matotra tsara izany eo anivon'ny sekoly eo anivon'ny ministera koa moa ambony loatra raha miteny eo anivon'ny ministera fa tokony iaingaviany daholo ny zavatra rehetra dia manaraka any eo amin'ny sekoly dia misy fifanakalozan-kevitra amin'ny ray aman-dreny rehefa avy eo.
Nenay ato rehefa maniraka an'ilay zanako ka tsy manao azafady dia tezitra izy fa zahony tsy manao azafady. Fa rehefa mampianatra ny ankizy izany dia mila mampiatra mihitsy ianao.
Izay mihitsy le teboka voalohany hoe ianao mihitsy izany nomendrika ara-pitondrantena satria ianao modely.
Ny mpampianatra sasany ozy izy dia manao fanahiniana satria hony izy olombelona tena tsy mendrika ny atao hoe mpanabe satria be tena ratsy be.
Sarotra be izany satria olombelona ve dia tsy maintsy miteny ratsy. Ny tiany olazaina angamba hoe manana fahalemena dia izay ny antony anaovantsika an'le famelabelara-kevitra ohatra izao hoe mila mamboly toetra tsara ianao izany raha ohatra ka te hampianatra satria ianao modely dia tokony ianao no tarafi ny ankizy amin'izay rehetra ataonao fa tsy hoe olombelona dia manana ny kilema koa manana fahalemeko dia tsy maninona izany fa dia izay ihany ny ataoko mila mbola amboarina tsara ilay toetsain'ny olona te hanabe.
Ahoana ny hevitrareo momba ny mpampianatra iray mitana kilasy roa? Hevitrano iray ihany no misy andreo kilasy roa ireo fa faravaratsiny ozy izy mba asiana rideau.
Zava-misy efa niainany tena koa izany ny experiensy efa niainana mihitsy fa sady nampianatra huitième nampianatra septième amin'ny efitra anankiray tsy nisy rideau. Fa eo izany izay ilay hoe classe multigrade mila fiofanana manokana izay raha misy rideau aloha izany hafa ny fipetrany. Ny tsy misy rideau koa tokony ianarana koa hoe rehefa ohatra ny ahoana ianao ny mitodika any amin'le klasy anankiray manao inona ny ato rehefa anao mitodika tika na misy rideau io na tsisy rideau raha ny ambadiky ny rideau koa ianao manazava mbola eniny atao ambadika ihany. Ka eo izany mila fiofanana manokana mihitsy amin'ny ona tsy ny klasy multigrade io mba hoe ahoana ny toerana raisin'ny mpampianatra hoe rehefa matiera tsy maintsy hitenenana dia inona no menan'ilay klasy anankiray. Misy taranja nefa tokony hitovizana izy roa koa raha le fanabiazana maha-olomendrika tsy voatery an'ilay klasy anankiray fa azony atao amin'ilay klasy anankiroa izany. Dia mila fiofanana manokana io klasy multigrade io fa azo atao io na misy rideau na tsisy rideau fa na ny ambadiky ny rideau ary ianao no manazava mbola eniny atao ambadika ihany.
Ny manaraka zaho matsapa hoe ny mpampianatra amin'izao fotoana misy mihevitra hoe asa fotsiny ihany fa tsisy finiavana.
Je, sele hoe mbola hoela be arakaraka ny fahasarotan'ny fiainana ve ny nalasa hoe atony mora hitana asa, fa raha asa zany nao an-tsainao fa tsy fanabeazana dia izay le tsy mampandeha an'le le fanabeazana izay.
Ny mpianatra ve taloha tsy manana ny zony fa zao dratradratrainy dia lasa mahazo vana ny ditra ny zaza?
Ye, marina mihitsy zany ty le hoe zony ankizy ity matsy zao velabelarina foana indrindra isaky ny volana jona ny ankizy manana ny zony, manana ny zony. Le fomba fampitana azy any amin'ny ankizy zany a dia miakina indrindraindrindra amin'ity hoe fanabiazana maha olomendrika ity, satria tafiditra ao koa ny zony any ankizy ao anatiny ity. Ka eo zany tsy tokony eny e, tokony tsy ho dratradratraina amin'le ankizy ny hoe zao ny zonareo, fa le mpanabe na mpampianatra na ray aman-dreny a ny tokony hampafantarana an'le zo fa tsy any amin'ny ankizy. Zay atonina anazy ihany no lazaina azy, ohatra hoe zonareo ny milalao a dia zonareo ny mianatra, dia efa ampy izay aloha amin'ny taonan'le ankizy zany. Rehefa mialehibe izy dia hoe zonareo ny maneho hevitra arakaraky ny taonany zany a no ny vanan'le izy. Eo zany a mila famailona mafy tokoa, satria izay ny hita hoe vao nitradradradraina ny zony ankizy dia lasa ohatrany baranahany be ny fanabiazana, dia lasa ohatran'le ankizy koa nanara roatra be hoe ka zona iny zao dia lasa izy milalao, zona iny zao dia lasa izy manao an'izay tiany ataony. Fa io zany a mila fandrindrana tsara indrindraindrindra otsika. Misy ny fiarahamonim-pirenena, misy ny association mikarakara momba n'izany zony ankizy zany a, dia tokony fantarina hoe aiza ny ainga ny fanazavana ny zony ankizy fa tsy tonga dia direkta any amin'ny ankizy.
Tapitra ny fandaratsika, mankasitraka indrindra Ramatoa Margo, mitondra izay resadresaka rehetra izay. Isaorana ihany koa nareo mpianandray anjara tato anatin'ny fandarana na mbola maromaro ny SMS dia vakitsika eto ireny amin'ny fotoana mamety azy a. Miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny 8:06 sasany a, dia azadonona manaraka an'izay. Misaotra ny arilevantsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana. Fotoanantsika manaraka amin'ny herinany toy izao indray. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
La miage ma tsang noir ni vivave maif en pelamiage